Pacientu līdzestība nozīmē slimnieka līdzdalību savā ārstēšanā, zināšanas un atbildību par savu veselību. Pacientu ombuds jau agrāk secinājis, ka daudziem pacientiem Latvijā trūkst izpratnes par savu medicīnisko dokumentāciju, viņi bieži vien neusticis ārstam un negrib vai baidās atklāt savu slimības vēsturi, tādējādi apgrūtinot arī paši savu ārstēšanos. Pacienta ombuds ar 3 gadu starpību veicis 2 aptaujas par pacientu līdzestību un šodien informēs, vai mūsu zināšanas un izpratni par ārstēšanās procesu šajā laikā ir uzlabojusies.